Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi. Joi 9 aprilie, la microfon Alexandru Canțir cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, înghețurile au amorțit fața pământului pe jumătate, cel puțin din cuprinsul Republicii Moldova. Respirația aspră a ultimelor două nopți se mai face simțită și la această oră, însă de-a lungul zilei frigul se va risipi rapid, astfel încât în amiază la nord se vor înregistra deja și 19 grade. În zona centrală maxima va fi de 21, iar pentru sud așteptările sunt și de 23 de grade Celsius în condițiile altminte unei zile foarte frumoase și însorite pretutindeni. Pandemia de COVID-19 nu poate să nu afecteze dramatic și sectorul vitivinicol al Republicii Moldova. Cum se prezintă realitatea și ce viitor se întrezărește deja pentru industrie în împrejurările de acum? Ce este de făcut ca efectele crizei economice să fie diminuate, astfel încât într-o nouă realitate, cea de post-COVID-19, redresarea industriei să se producă cât mai rapid cu putință? O convorbire la această temă peste câteva minute cu directorul oficiului Național al Viei și Vinului, Gheorghe Arpentin. În partea a doua ediției, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan vorbește astăzi despre farmecul unui nou soi de optimism în condiții de pandemie și declin economic, unul prezidențial. Va urma jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu, astăzi despre alte moravuri politicianiste în vremuri de restriște. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri pregătit de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ilana Ciorchescu și sper să vă găsesc pe toți cu bine. Miercuri seara 8 aprilie în Republica Moldova erau 1174 de cazuri confirmate de contaminare cu coronavirus și se consemnaseră 27 de decese. Odată cu trecerea de pragul de 1000 s-a trecut în ceea ce autoritățile numesc acum scenariul 4, ceea ce nu înseamnă însă că s-a atins și vârful pandemiei. Astăzi, joi, 9 aprilie, se deschide centrul de triere de la Mold Expo pentru persoanele contaminate sau bănuite de a fi contaminate cu noul coronavirus, a declarat premierul Ion Chicu într-un interviu cu Europa Liberă. Un centru care va permite autorităților sanitare să aplice strategia adoptată în toată Europa, susține premierul, și anume, cazurile ușoare și care se pot autoizola la domiciliu vor fi trimise acasă, cazurile grele vor fi internate în acest fel, se va evita supraaglomerarea spitalilor, a explicat premierul, care a mai declarat că speră ca Republica Moldova să rămână sub previziunile Organizației Mondiale a Sănătății și anume de 32.000 de cazuri confirmate de COVID-19 până la sfârșitul lui mai. De la Londra se relatează că starea sănătății premierului Boris Johnson se îmbunătățește. Johnson este spitalizat de 3 zile cu COVID-19, de 2 zile se află în terapie intensivă. Pe 27 martie se anunțase că premierul britanic a testat pozitiv, după care timp de 10 zile a fost în izolare acasă, timp în care însă simptomele au persistat. Comisia Europeană a propus miercuri ca granițele externe ale Uniunii Europene să rămână închise până pe 15 mai, prelungind restricțiile actuale impuse pentru a limita pandemia de COVID-19. Este vorba de a interzice așa numitele călătorii neesențiale. Toate statele membre au pus în aplicare cu succes măsuri de distanțare socială pentru a limita interacțiunea socială și a încetini răspândirea virusului. Restricția privind călătoriile neesențiale către Uniunea Europeană din țările terțe completează această măsură, a declarat Margarita Schinas, vicepreședinte al Comisiei Europene pentru promovarea modului nostru de viață european. Țările grupului de la Visegrad, Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia, au decis miercuri să creeze un fond de 250.000 de euro pentru a sprijini statele din parteneriatul estic, din care face parte și Republica Moldova, în lupta cu pandemia de coronavirus. După reuniunea ministrilor de externe, șeful diplomației ungare, Peter Sziarto, a declarat că fondul va sprijini ajutorul și va suplini ajutorul pe care Georgia, Armenia și Azerbaidjan, Republica Moldova, Ucraina și Belarus îl pot primi deja de la Uniunea Europeană. Totodată, grupul de la Visegrad o să propună Uniunii Europene să ridice sancțiunile impuse Belarusului. Țările din Uniunea Europeană, care sunt și membre NATO, ar trebui să sprijine o întărire a relației dintre NATO și Georgia, iar Republica Moldova ar trebui să beneficieze de cele 70 de milioane de euro ajutor macrofinanciar promis cu aproape 2 ani în urmă, dar pe care i-a pierdut din motive politice care, în opinia grupului de la Visegrad, nu sunt corecte. Directorul Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Ghebreyesus, a cerut miercuri ca pandemia de COVID-19 să nu fie politizată. Și asta după ce, marți, președintele american Donald Trump a acuzat agenția ONU că este prea apropiată de China și că a gestionat prost pandemia. Sau, cum a spus Trump, a dat-o în bară. Secretarul general ONU Antonio Guterres s-a ridicat și el în apărarea Organizației Mondiale a Sănătății, afirmând că este esențială pentru coordonarea efortului comun în combaterea pandemiei la nivel global. În acest moment, în toată lumea se înregistrează peste 1.400.000 de cazuri de contaminare cu COVID-19 și aproape 85.400 de decese. Între timp, Statele Unite au devenit epicentrul pandemiei de coronavirus cu cele mai multe decese înregistrate, și anume peste 13.000 și peste 400.000 de cazuri confirmate de contaminare potrivit Universității Johns Hopkins. New York rămâne orașul cu cele mai multe decese, 4.000, dintre care un număr disproporționat de mare se înregistrează în comunitățile afro-americană și cea hispanică. O explicație a experților americani este că în aceste comunități sunt disproporționat de multe persoane afectate de boli coronariene, cronice, obezitate sau diabet, care toate sunt factori majori de risc în momentul contaminării cu noul coronavirus. În Europa, Organizația Mondială a Sănătății a declarat că nu a venit încă momentul relaxării măsurilor stricte de distanțare socială și fizică, deși în unele țări epidemia pare în recul. În Italia, țara cea mai lovită de COVID-19 din lume, cu peste 17.500 de decese, s-au înregistrat miercuri din nou cifre foarte mici de noi contaminări, dar măsurile de izolare nu vor fi relaxate decât după Paște.
Au fost știrile acestei dimineți, știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnic, unde puteți lua cunoștință și de analizele sau comentariile postului nostru de radio. Nu uitați și de posibilitatea de a revedea la aceeași adresă reportajele noastre din seria Pur și Simplu, difuzate de altfel zilnic la postul public Moldova 1.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Oficiul Național al Viei și Vinului a chemat comunitatea vitivinicolă la calm și solidaritate în condițiile în care criza provocată de pandemie va pune, dacă nu pune deja, la mare încercare sectorul. Am avut în ajun o convorbire cu directorul acestui oficiu, Gheorghe Arpentin, pe care l-am întrebat mai întâi cum se prezintă acum realitatea în industria emblematică a Republicii Moldova și ce tendințe ar trebui luate în calcul, astfel încât la momentul potrivit, și acel moment nu are cum să nu vină, redresarea să se producă cât mai rapid cu putință.
Avem primele date despre activitățile economice primul trimestru a sectorului vitivinicol. Dacă luăm în total pe primul trimestru, se mențin încă exporturile, fiindcă trebuie să menționăm, Moldova exportă 85% din produsele vitivinicole, doar 15% rămâne pe piața internă. Suntem foarte influențați de cum se comportă piețele noastre. Datele arată, datele statistici care noi le-am cules, le-am tratat acum câteva zile, arată că în luna martie sunt în primele scăderi a exporturilor, deci asta se întâmplă pentru prima dată în ultimii 5 ani de la crearea Oficiului Național al Viei și Vinului. Noi sunt în scăderi în vânzările noastre, atât în valoare cât și în volum. Scăderile, punctele de scădere sunt piețele mai tradiționale a noastre, cum ar fi Kazakhstan, Ucraina, Rusia, aici vecinii noștri, și din altă parte piețele din Europa Centrală, care tot au apărut în urma lucrurilor de diversificare a piețelor, Polonia, România, Cehia, China, din sine. Deci trebuie să interpretăm datele acestea cu mare precauție, fiindcă sunt date care se bazează pe activități care au fost înainte de o lună, noi avem creștere și, desigur, simțim că acum noi ne aflăm într-un punct care mai departe să mânecăm spre descreșterea exporturilor. Estimările noastre ne arată undeva o descreștere de drastică, până la 50% din exporturile noastre, un variant mai pesimist, și 30% în cazul când unele piețe se comporte mai altfel pentru a recupera exporturile. Ne așteptăm, deci cum am spus, la situații mai grele, fiindcă clar lucru că în afară de industria vitivinicolă, chiar dacă e un pilon a economiei naționale care contribuie cu 1,5% din produs intern brut, asigură mai mult de 7% din balanța pozitivă a comerțului nostru. Deci ea sunt alte probleme mai majore sau mai acute care deci, trebuie să fie rezolvate, dar nu trebuie să uităm și desigur și de industriile care stau la baza economiei țării. Trebuie să mai adăugăm aici la context și de acum clar până la capăt că vinerii se află într-un deci, într-o perioadă când lucruri în vii, vis-a-vis lucrări de primăvară, tăiere la linii de gare, care trebuie să fie efectuate, fiindcă se pune baza viitoarei recolte și trebuie să, totuși, viața de vie trebuie să continue, trebuie să avem, să asigurăm viitoare recolte pentru afacerile care vor veni după perioada asta de criză.
Este cert că una dintre cele mai stringente sarcini în actualele condiții este cea a păstrării locurilor de muncă. Cum însă, domnule Arpentin, ce posibilități au angajatorii din industrie în acest sens? De ce au nevoie?
Eu cred că situația cu forța de muncă cu angajații va deveni acută, ea începe a deveni acută. Sunt primele cazuri de șomaj tehnic. E o problemă mare. Deci să mențin locurile de lucru cu rezervele care mai sunt la vinării. Trebuie menționat că unii vinării fac afaceri, deci vânzării să merg. Dar sunt și unii care, desigur, intră în dificultăți mari, mai ales micii producători care, desigur, cu mijloacele circulante mai modeste, desigur, trebuie de găsit soluții. Noi nu avem soluții în prezent, dar trebuie să recunoaștem cum să fie păstrat lucrările în când să fac cu rezervele care au fost, situațiile să schimbă. Deci trebuie, eu cred, ca să adâncească problema asta. Acum suntem împreună cu reprezentanții sectorului, cu Consiliul de Coordonare Oficii Naționale a Vinii și Vinului. Noi suntem în căutare soluții, dar soluții care trebuie să fie realiste, care se iasă din situațiile care acum le avem, fiindcă propunerile sunt foarte multe. Trebuie să uităm și putem să ne permitem acum la perioada asta.
Probleme o grămadă acum în noile realități. Ar fi momentul, domnule Arpentin, pentru o restructurare cumva calitativă a sectorului acum când aceste probleme capătă o dimensiune poate că și îngrijorătoare? Ce ar trebui să includă o asemenea restructurare?
Noi vedeam situația asta de criză ca o oportunitate pentru a promova cu toată forța reformele structurale care, după părerea noastră, au întârziat și au întârziat fiindcă noi deja eram până la criza sanitară, eram într-o criză de supraproducere, tot timpul le-am cunoaște toate tensiunile care apar înaintea culesului strugurilor. Deci trebuie luat măsuri structurale pentru a elimina persistența lor. Deci noi aici iarăși am spus că sunt măsuri diferite de intervenții asupra ofertei vinului nostru, asupra ceea ce producem noi. Mai mult că ne așteptăm a scăderii cererii pe piețele noastre ținte cu dezvoltarea stărilor epidemiologice, mai ales pe piețele noastre care le-am numit România, Polonia, deci cererile încă vor mai scădea. Deci, dar noi cei ce putem să acționăm asupra ofertei noastre, să diminuăm volumul de vinuri, ne gândim la distilării pentru a obține noi produse, chiar și detergenții este pentru dezinfecții, bioetanol, deci alte produse pentru a ușura, pentru a elibera lichidități din stocurile care sunt vinărilor și pentru ele să le folosească pentru alte activități care sunt necesare.
Anul 2019 a fost un an al recordului la exporturile de produse vinicole. Vinurile au constituit 94% din totalul exporturilor, divinurile și distilatele din vin acoperind doar 3%, de exemplu. E bine, e rău, mai ales dacă ne gândim la stocurile mari de vin acum?
Sunt multe măsuri sau instrumente pentru a echilibra cererea și oferta. Sunt instrumente care sunt folosite și de alte țări care cunosc așa aceeași situație de supraproducere. Bine menționați că noi putem să facem brandy și de vinul nostru, da? Dar sectorul sau filiera de vin și brandy, ea tot nu putem să îngreunăm să facem cantități mai mari decât noi putem să realizăm pe piețe. Și filiera de vinul tot nu s-a află într-o bună cei mai bune, punem așa situații în ceea ce privește echilibrul ăsta, da? Deci stocurile tot cresc și acolo și făcând un produs, nu trebuie să creăm alte probleme la colegi care se lucrează în sectorul vitivinicol cu alte produse, alte decât vin. Desigur, putem să mai acționăm la nivelul recolta care vine, noi nu putem acum să facem prognoză, ea să fie în perioada începutul verii, în timpul floririi, atunci să avem primele estimări. Văzând condiții centrele climatice care s-au instalat deja, deci mai ales seceta care este, au fost anul trecut și se continuă și în prezent, eu cred că o să influențeze asupra volumului recoltei, vom vedea care să fie. Trebuie de menționat că noi am avut în 2018 și 2017 două recolte, cu recolte cu mult mai înalte decât media noastră. Anul ăsta ne-am întors 2019, cam ne-am întors la o recoltă medie. Vom vedea ce să iese, fiindcă de recoltă și de stocuri care constituie disponibilitățile noastre, asta depinde de sigur și mai departe și deci prețurile la struguri, prețurile la vinul nostru, încă vinul din stoc apasă asupra prețurilor, desigur, la materii prime. Sunt așa alte măsuri de a diversifica, de a diversifica produsele din struguri, de a face nu numai vin, care piețele exterioare au piețele de export, cum am spus, e riscat, mai ales în timpul ăsta și cum vor relua, nimeni nu știe, dar până la criză era o stagnare a consumului, deci de vin nu sunt așa mari oportunități, chiar dacă care sunt să recesizăm, lucrăm foarte mult la cei ca să dinamizăm exportul, dar nu e o problemă de export, deci e o problemă mai mult structurală, că noi nu putem să vindem atâta cât în prezent, și caz, atâta cât producem noi, mai ales că au fost plantații în ultimii ani care au intrat în producere cu de bună calitate, și asta deci au adus la cei că noi avem volume mai mari decât putem să comercializăm. Deci sunt foarte multe căi ca să ameliorăm situația prin a diversifica produsele din struguri și cred că aici este o mare, sunt foarte multe oportunități pentru a dezvolta filieri întregi cu locuri de muncă. Deci sunt foarte multe lucruri interesante care se pot de aplicat aici și să diversificăm produsele. Aici eu nu trebuie de uitat să vină fără alcool, care e foarte întrebat la 52% din populație care nu pot să consume din diferite considerente alcool și vinul este tot poate să fie o diversificare foarte interesantă pentru sector.
Unii ar spune, domnule Arpentin, că vinul stocat nu va dispărea nicăieri, că atunci când se va reveni la normal, la un fel de normal, să zicem, pierderile se vor putea recupera prin vânzări mai mari sau și în această privință nu e prea mult loc pentru iluzii?
Eu am spus, mai spus că deci, cu stocurile e o problemă nu atât a vânzărilor cât a o problemă de structură. Nu sunt posibile în următoare de, eu nu știu, chiar termen scurt atâtea vânzări cât noi producem și de atâta noi trebuie să limităm volumele de vin, să le echilibrăm cu cei ce putem noi, cu ce posibilitatea avem pe piețe. Iată, dacă ne uităm în ultimii 5 ani, chiar până în 2019 ați menționat, deci am avut tot timpul creșterea exportului, da? Deci, dar nu i-a fost desigur și nu poate să fie, cum am spus, consumul la nivel internațional, el e foarte, deci e un platou, e stagnant, nu crește, chiar are unele tendințe pe unele piețe să discrească. De atât, trebuie să fie alte măsuri decât să facem vânzări. Vânzările trebuie nu de uitat de ele, desigur, dar piața tot are o posibilitate de absorpție, da? Trebuie aici, desigur, avem toate activitățile în margine pentru a susține vânzările astea, dar eu cred că problema e cel mai mult legată de structura noastră de producere și de stocurile care persistă. Deci nu e primul an, deci nu e de ultimii. Din 2013 sunt permanente după o mică scădere după ce a fost al doilea embargo, deci după asta sau stocurile noastre au început iar să crească.
Da, și este de presupus, bănuiesc că și alți producători de la curți mai mari vor încerca să scape de stocurile mari de vin și vor vinde probabil la prețuri mult mai reduse decât are un vinificator moldovean posibilitatea, nu?
Riscul ăsta e mare, fiindcă dacă ne uităm la statisticile valorii vinului, vânzărilor pe prețul mediu a unui litru de vin pe piețele internaționale, noi ne aflăm la coadă. Vrem acum, prin lansarea unei noi strategii, să valorificăm mai bine vinul nostru, măcar să-l aducem la prețul mediu pe mondial, undeva la $3 pe litru. Da, situațiile este de supraproducere, când se fac concurenții neloiale cu prețurile, tot asta nu aduce la să valorificăm mai bine vinul. Mai mult ca asta, clar lucru că criza asta sanitară va aduce la pierderi în ceea ce privește falimentarea unor vinării și o vinărie falimentată, desigur, are prețurile la vin, cei de care le are, mai ales dacă se află într-un proces de lichidare, deci să fie o presiune enormă asupra prețurilor, cu atât mai mult mult să revină cu volume de vin importante și cu competiția să fie foarte, foarte dură.
A fost Gheorghe Arpentin, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului. O scurtă revistă a presiei acum. Iarna nu-i ca vara și totuși, chiar dacă Chișinăul nu a avut parte de iarnă în acest an, scrie Agora, primăria a cheltuit peste 1,5 milioane de lei pentru dezăpezire, cel puțin potrivit unui document oficial de la primăria Chișinău semnat de șeful interimar al Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicare. Documentul a fost expediat redacției Agora de o sursă anonimă, iar ulterior a fost publicat și de consilierul municipal Ion Cebano, cel care a solicitat informația. Portalul Anticorupție dezvăluie că, în plină criză pandemică, primăria satului Brânza din raionul Cahul, unde au fost înregistrate zeci de cazuri de infectare cu noul tip de coronavirus, a achiziționat recent un automobil de serviciu pentru edilul localității, în sumă de 340.000 de lei, echivalentul a circa 17.000 de euro. Contractul de achiziție a fost semnat la data de 26 martie cu societatea pe acțiuni Integral Auto, o întreprindere din Cahul, singurul agent economic participant la licitație. Cotidianul constată că Republica Moldova a efectuat cele mai puține teste la coronavirus din țările din zonă, potrivit unor date ce provin de la Organizația Mondială a Sănătății. La exact o lună de la înregistrarea primului caz de coronavirus în Republica Moldova, autoritățile au raportat efectuarea peste 5.000 de teste, dintre care peste 1.000 au fost pozitive. Până și Belarus, țara fără prea multe restricții introduse până în prezent, a efectuat 46.000 de teste, iar dintre ele 1.066 au fost pozitive, notează portalul. Portalul Sănătate Info a discutat cu Ian Toma, cercetător moldovean la Universitatea George Washington, unde s-a specializat în biochimie și medicină moleculară și care remarcă faptul că în Republica Moldova se vede foarte clar că niciun medic nu are influență asupra șefului statului. Specialistul este de părere că în situația pandemiei de COVID-19 era mai bine ca un epidemiolog să vorbească și nu doar pentru a prezenta doar cifre și statistici. Ar fi putut vorbi exact pe limba oamenilor și astfel populația din Republica Moldova ar fi înțeles că nimeni nu stă cu mâinile în sân, consideră el. Pe când, în Republica Moldova, citez, nici comisia aceea nu are influență asupra președintelui. E o țară semi-autocrată în care decizia îi aparține celui care va avea mai multă putere de convingere. Acest lucru poate duce la rezultate proaste, avertizează Ian Toma. Deputata platformei DA, Arina Spătaru, a anunțat la TV8 că un angajat al Parlamentului a contractat virusul COVID-19. Politiciana afirmă că despre acest lucru s-ar fi știut încă de săptămâna trecută, atunci când deputații din PSRM și PDM nu s-au prezentat la ședința Parlamentului. Ne-ați avut de proști, s-a adresat Arina Spătaru, deputatului PDM Ion Leucă, alt participant al emisiunii Cutia Neagră de la TV8. Chiar dacă Leucă a afirmat că nu cunoaște nimic, informația a fost ulterior confirmată oficial într-un comunicat de presă al legislativului, notează portalul postului de televiziune. Ziarul de gardă semnalează cazul unui bloc de tip cămin din centrul Chișinăului, două dintre cele trei uși ale căruia au fost sudate, iar a treia este păzită de poliție, după ce imobilul a fost pus pe 7 aprilie în carantină pentru 14 zile. Se întâmplă după ce două persoane au fost infectate cu virusul COVID-19. Drept urmare, un membru al fiecărei familii poate ieși pentru 30 de minute pe zi pentru a procura medicamente și alimente. Ziarul de gardă a reușit să discute cu două locatari ale blocului, care au comunicat că persoanele infectate sunt un lucrător medical și soția sa casnică. Locatarii consideră că măsurile luate de autorități sunt exagerate. Atât deocamdată, mai multe citiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Președintele Dodon a declarat de UNES că Moldova e pregătită să înfrunte apogeul pandemiei și a precizat că în acest moment sistemului medical din Moldova nu-i lipsește nimic, nici personal, nici paturi de spital, nici echipament de protecție, nici medicamente. O declarație super optimistă care ar putea să-i facă pe unii să se culce pe ureche. Dincolo de ea, se întrezăresc însă o sumedenie de probleme care ar putea să ne proiecteze într-un adevărat coșmar în zilele următoare. Aș remarca mai întâi o contradicție în discursul lui Igor Dodon. El ne spune că în ultimii 10 ani sistemul medical a fost lăsat de izbeliște și totodată declară că acest sistem e pregătit de luptă cu virusul. Păi cum vine asta? Sau un sistem medical se întărește năucitor în 2-3 luni? Să fim serioși! În primul rând, medicina a fost ignorată de toți conducătorii moldoveni din 91. În al doilea rând, sistemul nostru e fragil de-a binele, iar numărul mare de medici infectați o demonstrează cu brio. În al treilea rând, conducătorii nu prea știu nici ei prea bine ce trebuie să facă. Cum vine asta? Îi chemați luni la locurile de muncă pe lucrătorii din instituțiile bugetare și apoi, luminați de o revelație, le spuneți imediat să se ducă acasă și constatați că pandemia încă nu a atins apogeul. Păi, voi aveți sau nu un plan coerent, dragi conducători? Iar carantina pe care mizați nu e respectată deloc. Străzile sunt pline de oameni, în magazine fiecare al doilea individ nu se închisește să-i sufle în ceafă altuia. Dar ce urmează după carantină și starea de urgență? Va dispărea COVID doar pentru că există starea de urgență? Între timp, economia trosnește din toate încheieturile, multe afaceri sunt spulberate. Ce va face economia celui mai sărac stat din Europa peste 2-3 luni? Câți dintre noi vor continua să primească salarii? Și iată, într-un interviu cu Europa Liberă, premierul Chicu a precizat că statul a pierdut deja 40% din venituri prin faptul că nu a mai strâns bani din taxe și impozite. Igor Dodon spune că Moldova e pregătită. Eu văd că noi suntem nepregătiți, irresponsabili, naivi, egoiști. Să nu ne îmbătăm cu apă rece.
Jurnal de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Pe lângă lipsurile de tot felul, pe lângă răspândirea epidemiei de coronavirus în spitale și îmbolnăvirea multor cadre medicale, pe lângă criza economică deja instalată și din care îi va fi greu să iasă, România se confruntă cu o dificultate majoră rezultând din existența a două centre de putere. Pe de o parte, președintele Iohannis și guvernul liberal condus de Ludovic Orban, pe de alta, Parlamentul, dominat de social-democrați și de aliații lor. E o situație mai puțin obișnuită, întrucât opoziția e de fapt majoritară și poate bloca sau modifica inițiativele guvernamentale. Ca să vină în ajutorul celor care au rate la bănci, guvernul a propus o amânare a scadențelor și o eșalonare a datoriilor. PSD plusează și împinge termenul limitat până pe 31 decembrie, iar apoi cere scutiri de taxe, impozite, ba chiar scutirea de la plata chiriilor și a utilităților. Această escaladă populistă înseamnă în realitate praf aruncat în ochii naivilor. Nici băncile nu pot rezista multă vreme lucrând în pierdere, nici economia nu se poate redresa dacă statul nu are bani pentru investi. Ofensiva PSD-istă are un scop precis pe care trioul Ciolacu, Tăriceanu, Ponta îl formulează de câte ori au ocazia. Dărâmarea guvernului Orban și formarea unui guvern de Uniune Națională, dar, atenție, un guvern de tehnocrați, nu de politicieni. Este evident că opoziția nu vrea să-și asume guvernarea în condițiile actuale și optează pentru un executiv alcătuit din tehnocrați, deși se știe bine ce piedici i s-au pus în 2016 guvernului tehnocrat condus de Dacian Cioloș. Așa că demersul PSD-iștilor este în egală măsură demagogic și irresponsabil. Se întreține în chip deliberat totodată un climat de nesiguranță și de neîncredere în capacitatea guvernului de a face față crizei și de a găsi soluții economice eficiente. Este pusă insistent pe tapet tema majorării pensiilor cu 40%, majorare ce urma să se producă în toamnă. Impusă de fostul guvern PSD, legea pensiilor a fost asumată de către liberal înainte de izbucnirea epidemiei. Majorarea era din start nerealistă, dar acum devine de-a dreptul chimerică. Oricum, orice discuție pe acest subiect este în momentul de față neavenită și prematură, furnizând însă materie primă propagandei pesediste. Iar dacă, lucru foarte probabil, pensiile nu se vor mări cu 40%, PNL va plăti oalele sparte, pe când PSD va câștiga voturi la următoarele alegeri. A încercat să tragi profit electoral peculând o situație de criză, când viețile oamenilor sunt în pericol, iată un exemplu tipic de joc politicianist murdar. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30 la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțir vă mulțumește pentru atenție, vă îndeamnă să fiți cu grijă față de cei apropiați și vă dorește calm, cumpătare și spor în toate. Aici e Radio Europa Liberă.